Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęsiame mūsų katechezių temą maldos vadovus. Na, toks pavadinimas siūlomas Katalikų bažnyčios katechizmo. Ir čia kalbama apie tai, kas mus ugdo maldoje ir maldai. Taigi jau kalbėjom 2 laidose apie liudytojų debesį, tai apie šventuosius, šventųjų užtarimą. Kalbėjom apie dvasingumo formų bažnyčioje į reikšmę mūsų maldingume, mūsų maldos gyvenime. Ir dabar toliau apie tarnaujančiuosius maldai. Tai čia įvardinama ne tik tai, kad kaip asmenys, kad tarnaujantis maldai, bet gal net galima sakyti institucijos. Ir pirmoji tai yra krikščioniškoji šeima. Krikščioniškoji šeima yra pirmoji maldos ugdymo vieta. Pirmoji maldos ugdymo vieta. Ir katekizmas rašo, kad jie yra santuokos sakramentu pagrįsta namų bažnyčia, kurioje Dievo vaikai mokosi melstis kaip bažnyčia ir ištvermingai. Taigi du momentai mokantis melstis. Mokytis melstis kaip bažnyčia. Ne kaip aš, bet kaip bažnyčia. Tai reiškia su broliais, seserimis, garbinant Dievą kaip visų mūsų tėvą, visų mūsų kūrėją, nes iš Dievo tėvystės, iš to supratimo, kad jis yra mūsų kūrėjas, iš čia kyla mūsų broliškumas, tas šeiminiškumas jau bažnyčioje ir vieni už kitus, čia yra meilės aspektas, o ne tik tai kažkoks individualizmas, kad ir prisidengiant maldingumu, bet čia mokome melstis ir už kitus, ir siekiant kitų išganimo, vieni kitų išganimo, kitų naudos, vieni kitų naudos, ir dvasinės, ir medžiaginės per užtarimą. Ir to mokomės šeimoj, turėtume mokyti šeimoj, turėtume būti išmokyti šeimoj, ir melstis ištvermingai. Šiais laikais nėra lengva žmogui būti ištvermingu maldoje, nes mus persmelkia ta tokia vartotojiška kultūra, kur viskas greitai keičiasi, arba mes patys esam jau pratę viską greitai keisti, baigėsi garantinis laikotarpis, keičiam ir taip toliau. Ko tik užsigeidžiam, to turim turėti čia ir dabar, nes taip esame įpratę, nueini į prekybos centrą ir ten turi visko rast, viskas vienoje vietoje, daug ieškot net nereikia, ir bet kuriuo metu laiku gali nusipirkt braškių, gali nusipirkt pomidorų, nereikia laukt, kaip kažkada ateina pavasaris, šiltnamiai tvarkomi, o bus pomidorų arba ten jau vasara bus braškių. Esame pratę per tokius atrodo paprastus dalykus gaut viską čia ir dabar, ir tas supratimas jisai paliečia ir mūsų dvasinį gyvenimą. Atkreipkim dėmesį, nėra taip, ir dėl to kartais būna, kad prašau Dievo, kreipiuosi ir čia ir dabar tarsi tyla. Ir aha, tada Dievas negirdi, tada Dievas neišklauso, tad mums primenama apie ištvermingumą maldoje, nes čia visai kita kultūra. Čia nėra tos vartotojiškos kultūros, čia yra meilės kultūra, santykio kultūra, o santykiams reikalingas ir laikas, kad jie subręstų, kad jie užaugtų, kad būtų išbandyta ištikimybė. Čia ir apskritai apie santykius kalbant, ne tik apie santykius su Dievu. Ir kad įsišaknytume, juk pavyzdžiui, kaip pasodini medelį, nenustembi kitą dieną atėjęs, kad o, dar toks pat, tai kaip jis dabar čia neužaugo per naktį. Bet ir apraišai, ir palaistai, ar kitą kokį nors augalą, kiek reikia prižiūrėti, gėlės pasodinus, nuo jos greičiau auga, aišku, negu medžiai, ir pražysta. Aišku, mūsų gyvenimas amžinybės perspektyvui, nu, irgi kaip gėlė, kaip gėlės gyvenimo trukmė. Bet Dievas rūpinasi visais mumis kaip savo gėlėmis, visai puoselėje, bet augam tai laiku, jeigu norėtum greičiau užauginti, bandytum patempti, tai išrautum. Taigi reikalingas laikas ir mūsų maldos gyvenime mes turim išmokti ištvermingai ir kantriai melstis, kartais ilgai melstis. Gal nebūtinai, kad dabar atsisėdu ir dabar ilgai melsius, bet galbūt ta pačia intencija ar tiesiog atiduodant Dievui savo gyvenimus rūpešius nuolat tuo pačiu klausimu galima galbūt sakyti. Tai tų dalykų, kad katekizmas sako, turėtume išmokti šeimoj melstis kaip bažnyčia, melstis ištvermingai. Kalbant apie šeimą, dar vienas numeris katekizmo štai ką sako, 1657 šeimos tėvas ir motina, jų vaikai, visi šeimos nariai, sakramentų priėmimu, malda bei padėka, švento gyvenimo pavyzdžių, savęs išsižadėjimu ir veiklia meile, iškiliausiai praktikuoja krikštų gautą kunigystę. Čia kalbam apie tą visuotinę kunigystę, kurią turi visi pakrikštytieji ir štai kaip jinai iškiliausiai praktikuojama. Tai šeimos tėvai, jų vaikai, visi šeimos nariai sakramentų priėmimu, malda bei padėka, švento gyvenimo pavyzdžių, savęs išsižadėjimu ir veiklia meile iškiliausiai praktikuoja krikštų gautą kunigystę. Tad šeimos namai yra pirmoji krikščioniško gyvenimo ir visapusiškesnio žmogiškumo mokykla. Čia išmokstama ištvermingai ir su džiaugsmu dirbti, broliškai mylėti, didžiadvasiškai, net pakartotinai atleisti ir ypač garbinti Dievą malda ir savo gyvenimo atnašą. Tai štai apie krikščioniškąją šeimą, kuri yra namų bažnyčia. Dar pridurčiau, jeigu yra bažnyčia, yra ganytojas. Visuotinės katalikų bažnyčios ganytojas yra popiežius. Aišku, jau čia kažkas sakys Kristus. Aišku, kad Kristus, bet jisai Petrui sakė, ganyk mano vis, ganyk mano vinėlius, ganyk, myli mane, ganyk. Tai popiežius atsakingas už visą Kristaus bažnyčią, už vietinę bažnyčią atsakingas vyskupas, už vyskupijais yra ganytojas, parapijos ganytojas, klebonas, kas šeimos ganytojas. Taigi, vyrai, tėvai, tėčiai turėtų tikrai drąsiai prisimti šeimos klebono pareigas ir rūpintis ne tik duona, kaip krikšto metu kunigas atiduodamas jau pakrikštytą kūdikį, sako, tu tėvė, imk savo sūnų, imk savo dukrą ir nepamiršk, kad jam, jai reikės ne tik duonos, bet ir tavo meilės ir gražaus gyvenimo pavyzdžio. Ar ne jisai turėtų būti atsakingas ir už maldą šeimoje, už tą dvasinį gyvenimą, už ugdymą, maldingumo ugdymą, už tą mokymąsi melstis kaip bažnyčia ir melstis ištvermingai. Ir pasirodo, kad jeigu šeimoje yra tikinti mama, tai yra 15% tikimybė, kad vaikas gyvens tikėjimu. O jeigu tėtis, pasirodo, kad 60% tikimybė, labai daug nuo tėčių priklauso. Kodėl taip yra, nežinau, bet yra toks tyrimas Lietuvoje atliktas ir štai kokia yra atsakomybė. Ar tėvai, tėčiai neapleidžia savo pareigų, dažnai būna tokia pagunda, atiduot rūpestį ar atsakomybę už vaikų auklėjimą kitiems, mokyklai, bažnyčiai, reikalaujama ten paskui. Mokykla, bažnyčia yra jau kaip parapija, ar ten ruošiant sakramentams yra pagalba. Bet pirmoji iniciatyva yra tėvų. Ir tada jau teikiama pagalba, suteikiant jau kvalifikuotas katechezės, vedant į tą parapijinį gyvenimą. Jau čia yra pagalba, bet turėtų būti nepagrindinis tas rūpestis ten klebono, kad jūsų vaikai priimtų sakramentus, gyventų maldingą gyvenimą, ar ten parapijų dirbančių seselių, nors rūpi ir rūpinas, ir dažnai tėvai tuos dalykus apleidžia, tai pakviečia parapiją, primena, laišką kokį nors parašo, jeigu užsiregistravę parapijoje, štai laikas jau jūsų vaikeliui ruoštis primena, krikštatėviai primena, bet turėtų būti, kad tėvai prašytų, nes jie yra prašytojai šitų visų dieviškųjų malonių sakramentų, pirmiausia krikšto, nes tėvai prašo krikšto, sako, ko prašote iš Dievo bažnyčios krikšto, tada tėvai prašo mano vaiką, padėkit mums, mūsų, kad vaikas priimtų, jau pasiruoštų priimti šventą komuniją, atlikti išpažinti, sutvirtinimo sakramentą ir taip toliau, taigi iniciatyva yra tėvų ir aišku, kad už pavestus vaikus, už šeimą, na, visiems mums reikės atsiskaityti prieš Dievą už savo visą gyvenimą, už mums pavestuosius, už kuriuos mes buvom atsakingi. Taigi pirmoji maldos ugdymo vieta – krikščioniškoji šeima. Toliau yra kalbama apie 2686 numerį, apie išventintuosius tarnautojus. Išventintieji tarnautojai irgi yra atsakingi už savo brolių ir seserų Kristuje ugdymą maldai. Bet, sakoma, irgi yra atsakingi, nes pirmoji maldos ugdymo vieta yra krikščioniškoji šeima, o tada išventintieji tarnautojai irgi yra atsakingi už savo brolių ir seserų Kristuje ugdymą maldai. Jie buvo išventinti kaip gerojo ganytojo tarnai, kad vestų Dievo tautą prie gyvųjų maldos šaltinių, apie kuriuos jau kalbėjome keletoje katechezių anksčiau. Taigi tie maldos šaltiniai Dievo žodis, liturgija, dieviškomis dorybėmis paženklintas gyvenimas, kiekvieną dieną konkrečiose gyvenimo situacijose sutinkamas Dievas Dievo dvasia. Taigi jie buvo išventinti kaip gerojo ganytojo tarnai, kad vestų Dievo tautą prie tų gyvųjų maldos šaltinių, Dievo žodžio, liturgijos, dieviškosiomis dorybėmis paženklinto gyvenimo, kiekvieną dieną konkrečiose gyvenimo situacijose sutinkamo Dievo. Taigi čia kalbama, kad irgi atsakingi, tai čia kunigai, vyskupai, diakonai, išventintieji tarnautojai, kurie yra priėmę šventimų sakramentą, yra palydėtojai ir tų pačių šeimų. Žinoma, kad jie yra kviečiami ir ieškoti tų šeimų, kurios galbūt yra atitolusios, ieškoti tų žmonių, kurie yra atitolę nuo Kristaus, visai negyvena maldos gyvenimą. Ir yra bažnyčioje tarnystės, galima taip sakyti, arba grupės, tokios dvi pagrindinės, tai yra pastorės ir peskatorės. Peskatorės yra žvėjai, pastorės ganytojai. Tai yra reikalinga tų, kurie būtų kaip peskatorės žvėjai, kurie eitų ieškoti pražuvusiųjų, o ganytojai, kurie jau tikinčiuosius toliau veda, ugdo, tai yra evangelizacija, daugiau galbūt ta žvejyba, ieškojimas atitolusių ir pritraukimas, dažnai būna mūsų šalyje, tai ir krikštyti žmonės, formaliai bažnyčios nariai, bet vis tik atitolę nuo bažnyčios širdies Kristaus. Na ir paskui katechizacija, katechezė, kada tikintieji yra ugdomi. Tai daugiau čia būtų toks ganytojiškas darbas ir gal daugiau vienuolijos atlieka, nors ne tik tai, aišku, bet dažnai tą evangelizacinę ar tą paskatorišką žvejybinę funkciją ir jie pakviečia evangelizuodami naujus narius, o ką toliau su jais daryti, tada jau ganytojų darbas būtų, bet aišku, negalima taip griežtai atskirti, o čia aš ganytojas, o čia tu tenai evangelizuok, visi turi rūpintis tais abiem aspektais, tik tiek, kad vieni gal labiau vieną, kiti labiau kitą aspektą turi ir veikia pagal charizmas, nes bažnyčioje yra ir įvairios charizmos, įvairios tarnystės, įvairūs pašaukimai. Taigi toliau kalbama apie vienuolijas. Daugybė vienuolių visą savo gyvenimą paskyrė maldai. Pradedant Egipto dykumų atsiskyrėliais, vienuoliai ir vienuolės savo laiką skirdavo Dievui šlovinti ir savo tautai užtarti. Pašvestasis gyvenimas be maldos neišsilaikytų ir nesiplėstų. Jis yra viena iš gyvųjų kontempliacijos ir dvasinio gyvenimo bažnyčioje versmių. Kiek žmonių ir vyksta į vienuolynus rekolekcijoms, kiek ten randa atgaivos maldos dvasius ir tikrai yra mokomi melstis, išmoksta melstis pagal tų vienuolių charizmą, pagal jų maldos būdą. Ir Lietuvoje yra vienuolyjų, kur galima nuvykti ir bendrauti ir kartu būti, mokytis maldos gyvenimu ir prašyti užtarimo, nes tie žmonės paskiria savo gyvenimą Dievui šlovinti, savo tautą užtarti. Aišku, vienuoliai vieni yra atsidėję tik tai maldai, tai kontemplatyvūs vienuolynai yra vienuolijos, kur yra apaštalinės vienuolijos, tai ir maldai, ir veiklai, tinga veikla, evangelizacinė veikla, apie kurią minėjau, bet jinai iškyla iš maldos ir tikrai galim mokytis iš tų brolių seserų, kurie savo gyvenime derina maldą su veikla. Ir tikrai tos veiklos turi labai daug, ne ką mažiau negu šeimoje dirbantis tėvas ar motina, o kartais net ir daugiau. Ir derina visą tai su bendruomenės gyvenimu, su malda ir tikrai gali būti mums kaip pavyzdys, kaip mums derinti savo gyvenimą ir kad būtų mūsų gyvenime, mūsų veikloje tikrai daug tos maldos. Taip pat vienuolijos yra ir tam tikra prasme ir saugotojos, ir to maldingumo saugotojos, arba visa bažnyčios istorija, kiek buvo įvairiausių vingių bažnyčios istorijoje, bet vienuolijose išsisaugojo, buvo išsaugotas ir autentiškas tikėjimas ir tikėjimo praktika. Buvo tokių laikotarpių, kur praktiškai autentiškai tikėjimui tik vienuoliai gyveno, arba daugiausia vienuoliai gyveno. Ir vienuolijų pašaukimas tai yra tiesiog tas pats krikščioniškas pašaukimas, galbūt kaip pirmųjų krikščionių radikaliai atsigręžti Kristų, jam pasišvesti. Toks turėtų būti visų krikščioniškas gyvenimas, pasišvenčiant Dievui, atsižadant pasaulio. Taip gyvendavo pirmieji krikščionys. Tai tie, kurie pasirenka vienuolinį gyvenimą, jie pasirenka tą radikalų krikščionišką gyvenimą. Jeigu mes esam pasauliečiai, nei kunigai, nei vienuoliai, nei vienuolės, tai negalim sakyti, ai ten jiems, o mums tai ne. Mes tai va čia galim pasaulio dvasioje gyventi, nu kartais ten pasimeldžiam, visi esam kviečiami į radikalų gyvenimą, tikėjimo gyvenimą, maldingą gyvenimą, mūsų visoji veikloje, tik tai mūsų ta veikla skiriasi. Yra šeimos pašaukimas, yra kunigystės pašaukimas, yra vienuolinis pašaukimas. Tai tie pašaukimai, jie bažnyčiai visi reikalingi, bet radikalumas visų turi būti vienodas, karštas, degantis dėl Kristaus, visi turim būti pripildyti šventosios dvasios ir melst vieni už kitus ir už bažnyčią, kad nebūtų atšalusių krikščionių, bet kad visi būtų karšti, nepaisant, ar jie būtų pasauliečiai, ar kunigai, ar vienuoliai, vienuolės. Nėra taip, kad maldingumas tai tik vienuoliams. Ne, neturėsim maldingumo, neturėsim ryšio su Kristum. Neturėsim ryšio su Kristum, neturėsim išganimo. Neturėsim amžinio gyvenimo. Ir kas tada lieka? Da nelieka nieko. Pražutis. Malonus klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas, tęsime mūsų laidą netrukus. Thank you. Marijos radijas, katechezės laida, kalbam apie maldos vadovus, tai kas mus ugdo maldai, maldoje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Mums paskambino Zofija. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Prašom, Zofija, klausti.
Aš norėjau sužinoti, man mišę skaitos, reiškia, Jeigu aš neinu prie komunijos, kai kas tai kartais kalba, kad neina, reiškia, aš sekmadienį labai daug būna žmonių, mūsų klebonas toks labai daug ir aš gailėdama tikrai tada nebeinu prie komunijos ir kai kas kalba, kad skaitas, tada man mišęs neužsiskaitytų. Nu tai kad dėl vertumą, tai žinoma, žmogus niekada nesi vertas, kad tikrai aš vertai prie komunijos. Man atrodo, tada aš talytyliai melžios, kad Dieve teik tyliai. Ir kartais jauti Dievo malonį, kad atrodo, tikrai būna. Prie komunijos neįnu sekmadienį, kad labai daug žmonių dėl to, kad nebenori kunigą varginti. Aš jokia, dienės tai einu. Ar skaitos mišės ar ne, jeigu aš neįnu prie komunijos.
Ačiū, miela Zofija. Na, mūsų tas klausimas, ar skaitos ar nesiskaito, dažniausiai tai mums rūpi. Ar užsiskaito ar neužsiskaito kas nors tenai malda, mišios. Bet jeigu galvotume apie mūsų dvasinį gyvenimą giliau, apie bendrystę su Kristum, apie mūsų širdies perkeitimą, kad darytumės panašesnį į Kristų, kad ar aš daraus panašesnį į Kristų, jeigu neinu per mišęs komunijos, jeigu taip klaustume, tai jau gali ir atsakymą jau nujaustume. Tai negalvokim vien tik tai tokiom formulėm, kad užsiskaito ar neužsiskaito. Yra per mažai tik tai, kad užsiskaito ar neužsiskaito. Čia yra tokie tik teisiniai dalykai, bet kokius vaisius duoda toks dalyvavimas šventose mišiuose. Ir labai blogai, jeigu sakot, kad nenoriu varginti kunigo. Nu tai kam tas kunigs tada ir tapo tuo kunigu? Tam, kad jo nevargintų ir kad jisai rankas sudėjęs sėdėtų. Ne tam, bet tam, kad patarnautų žmonėms. Ir visai kas kita, kai žmogus dėl tam tikrų kliūčių, dėl tam tikrų dalykų negali tam tikrų momentų ar padėti tam tikroj eit šventos komunijos, tai yra kas kita, yra ištrokšta, bet negali, nes galbūt ne viskas nuo jo priklauso, komplikuoti dalykai gyvenime, ten antra santuoka, kiti dalykai ir taip toliau, bet jeigu tų kliūčių nėra, tai yra ydinga neiti komunijos. Nesvarbu, ar daug žmonių, ar nedaug, kunigas turi išdalinti šventą komuniją visiems, kurie ateina jos priimti, tinkamai, aišku, pasiruošę, bet kartais būna dar, jeigu plačiau atsakinėjant į šį klausimą, tai jeigu konkrečiai mielai Zofijai, tai eikit komuniją, žinokit, reikia. Dalyvaujant mišiose reikia priimti šventą komuniją ir būti tam, aišku, pasiruošus. Nes yra vienimasis fiziškai tiesiog su įsikūnijusiu Kristumi. Tai ne tik tai, kad susiskaito ar neusiskaito, bet dėl vienybės su Jėzum Kristumi ir kad jis keistų jūsų širdį, būtų jūsų gyvenime daugiau šviesos ir galiausiai turėtume Dievą, nes jis yra vienintelis turtas, pagrindinis turtas. Bet jeigu dar plačiau, tai būna, kad einama palaiminimo, prašoma palaiminimo vietoj komunijos. Tai nėra komunijos pakaitalas. Tai nėra komunijos pakaitalas. Toks palaiminimas paprastai teikiamas komunijos metu vaikams, kurie dar nepriėjo pirmos komunijos. Jie tiesiog dar nepriėjo, negali, tai jiems teikiamas palaiminimas, kad jie viešpats laimintų jų kelią, jų tikėjimo kelią ir link komunijos, link susitikimo su Dievu. Bet jeigu paauglys ten ranką sukryžiavęs ateina palaiminimo ar saugio žmogus dėl to, kad, nespėjau iš pažinties arba nedrįstu arba bijau eiti iš pažinties, man geriau, gausiu palaiminimą, vis tiek bus gerai. Va toks mąstymas jau būtų ydingas. Kartais būna bendruomenių, kur tas palaiminimas teikiamas suaugusiems, nes tokia yra pastoracinė padėtis. Pavyzdžiui, būna mišiose dalyvauja ir nekatalikų krikščionių, jie negali eiti komunijos pas mus. Toks sprendimas surastas, kad toj bendruomeniai vienoj kitoj, kur tuo metu jiems teikiamas palaiminimas, bet aišku, gal ten būtų ir paaiškinama. Bet kai žmonės tokioj bendruomeniai matė mišes, nuvyksta į paprastą parapiją ir eina suaugę palaiminimu, nors nėra jokių kliūčių priimti komuniją, gal nebent tik tie, kad išpažinties nebuvo. Bet tada kokios kliūtus, jeigu nėra kliūčių gauti išrišimą, nėra kliūčių gauti komunijos, reikia eiti išpažinties ir eiti komunijos. Ir tik tai taip dalyvauti šventose mišiose. Ačiū, miela Zofija, už jūsų klausimą. Matau, kad mums dar skambina. Garbė Jėzui Kristui. Koks jūsų vardas?
Birutė iš Marijampolės.
Prašom, Birutė.
Norėjau paklausti, kunigėlį, jeigu, pavyzdžiui, būna komuniją priimti vieną intenciją mišiaus būna tą pačią dieną, o paskui vakare kitą intenciją. Ar galima tada priimti vakare vėl komuniją ar ne?
Ačiū, gerbiama Birutė. Iš principo, dėl šventos komunijos antrą kartą tą pačią dieną tai yra leidžiama. Galima pagal katekizmą, pagal kanonus šventą komuniją priimti ir antrą kartą tą pačią dieną, jeigu pilnai dalyvaujama šventose mišiose ir išlaikomas bent tos vienos valandos pasninkas, eucharistinis pasninkas. Tai jeigu taip bendrai imant. Bet negalima, netiktų taip, gal daugiau čia būna tokiuose situacijose, kaip pavyzdžiui, na, dalyvavai savo parapijoje mišiose, paskui, nu, tenka tą pačią dieną nuvykti kur nors į kitą parapiją į laidutuves. Tai aišku, kad tada, jeigu esi pasiruošęs, ir tenai galima priimti šventą komuniją, arba tą pačią dieną nuvykai į atlaidus, arba atlaiduose galbūt ryto mišios vakare mišios ir dalyvauji visą dieną, galima, bet netiktų, jeigu būtų, pavyzdžiui, kiekvieną dieną taip, kad, aha, turiu daug intencijų, nu va, du kartus galima, tai vadinasi, aha, vieną intenciją tada priimsiu, paskui kitą intenciją, nekolekcionuokim komunijų dėl intencijų, ne dėl intencijų mes komuniją priimam. Ir Jėzus Kristus komunijų nėra priemonė kažkokiom intencijom tik tai. Ne dėl intencijos komuniją priimam, bet kai mes priimam šventą komuniją, mes galim tada turėti ir intenciją. Bet jinai yra tuo pačiu, galima būti sakyti, priimant šventą komuniją, nes mūsų gyvenimas turėtų būti komunijos gyvenimas ir be intencijų. Ypač būtinai sekmadienio mišiose dalyvaujant, pasiruošti ir priimti šventą komuniją, o jeigu galima ir kasdien dalyvaujant, kad maitinčiaus Kristaus kūnų dėl amžinojo gyvenimo. Bet kadangi maitinuosi Kristaus kūnų, esu vienybė su viešpačiu, aš galiu ištarti kitus. Ir gyvuosius, ir mirusiuosius, ir galiu tą daryti, dalyvauti mišiose ir priimti komuniją ir su intencija, su tam tikra intencija. Bet negali būti, kad visą kitą atmetu dvasinį gyvenimą, atmetu vienybę su Kristum, netiek man svarbu priimti komuniją, vat už tą. Vat už tą, čia kaip per balių, nu į sveikatą išgeriam dabar už tai, nu dabar už Jono sveikatą išgerkim. Ne, čia ne tas. Komunija nėra tas. Kad už tą suvalgau, keiskim. Keiskim šito vietoj mūsų mąstymą. Tai ačiū, mėla Birutė, ir už jūsų klausimą. Noriu dar pažiūrėti, kokių žinučių turime. Matau, kad mums dar skambina, bet dar turime ir žinučių. Į kokį vienuolyną kreiptis, turėdama poreikį išmokti melstis ir užtarti artimui? Na, tokia žinučia. Tai supratau, kaip į kokį vienuolyną kreiptis, jeigu turime poreikį išmokti melstis ir prašyti užtarimo. Tai ir į bet kurį. Į bet kurį galima į Palendrius nuvažiuoti pas brolius, galima į Paparčius, pas seseris, pas karmelitės, į Paštuvą. Įvairių tų vienuolynų yra, pasidomėkit, kuom jie gyvena, aplankykit, pabendraukit, pabūkit, paklauskit, kokios sąlygos, kaip galima pas jūs pabūt, gal kada. Ir tiesiog čia reikia patiems ieškoti. Ar nuodėmė, jei galvoje sukasi visokios mintis, galbūt nelabai skaiščios, kaip su jomis kovoti ir ar reikia sakyti per išpažinti? Na, per mintis dažnai būna pirmiausia pagunda. Pagunda šiaip dar nėra nuodėmė, pagunda nenuodėmė. Bet negalim viską suversti vien tik tai gundytojui, tarsi viskas tik nuo jo priklauso, bet jisai prieina ten, kur yra mūsų silpniausios vietos. Ir jeigu mes maitinam save netinkamu maistu, kalbant apie mūsų dvasę, žiūrėdami, klausydami, į ką mes žiūrim, ar saugom savo žvilgsnį, aišku, nuo to priklausys ir mintis, ir pagundos, tai jau mes prisidedam prie jų, jau čia yra nuodėmingumas tam tikras, nes reiktų vengti ir nuodėmės progų. Jeigu nevengiam, jeigu tokį palaidą gyvenimą visiškai gyvenam, nors aišku, šiais laikais yra sunku išsaugot, kaip linkui pilna tos informacijos ir vaizdų, bet tai tada jau ne, kas ne mūsų priklauso, tai ne nuo mūsų, bet pažiūrėkim, kiek nuo manęs priklauso, kiek nuo manęs priklauso saugau savo vidų ir kuom save maitinu, tai ar maistu, tikrų dvasinių maistu, ar nuodais ir save apnuodiju ir nuo to priklauso pagundos, bet šiaip pagunda dar nenuodėmė. Per išpažinti reikia pirmiausia išpažinti sunkias nuodėmes. Pagundas per išpažinti galima išpažinti. Ir yra pakankamai tikrai naudinga išpažinti per išpažinti ir pagundas. Piktoji dvasia traukiasi, kai išviešinami jos darbai iškeliami į dienos šviesą, į Dievo šviesą. Tad tas yra nedraudžiama ir tikrai gali būti naudinga. Malonus klausytojai, jau mūsų laidos laikas baigėsi, mūsų temą dar tęsime kitose laidose. Malonu, kad skambinote, rašyti žinutes, su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Deus in animo tuo eium me. Amen.